sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Mbandaka, Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na Bunia, pe Bipai Binso, na ngambo ya Est, ya ekolo Congo démocratique. Mpoko ilamu, pe boye bulamu na bino, banso na manaka mabiso, sango amuki ilelo, basango na biso na lokote ya Lingala, ya la Voix de l'Amérique, wuto Washington DC. Firma Max, Koyaweda, na Chang, bazali bongo, onzela ya masini. Na lisali si Aidi Isango, sango moki lelo epesa melibino na Marius Murunga. Boyo kaba sango to melibino lelo. Bato koleka tukumitano babomami na baiba monani kozala basimba mandoki ya lingomba ya Kodeko na ituka ya Ituri.
Ndeko ya mobali na ngai nde auti kokufa. Azali mosali ya Nzambe, panka ya Likomba. Liwa ezwi ye na kan blaket tozwi ebembe na ye.
Eloko yoko eye monani kozala ebundeli ya lolenge ya bombe ekundami ekundolami na bayi pulusu mpe bayi monusko na engumba Beni.
Déjà la arrivée explosive moko bombe oyo pas de la population est alertée déjà la bombe j'ai la police
Bavandi pe bandimi ya lingomba ya katoliko ya ingumba Goma na province ya Nord Kivu babandi komilengele pour na boye ya pape François.
Tozali kosala musala makasi pona koyamba pape na biso, tozali kopesa sango na bandimi banso butu pe moyi, tozali kosala yango lelo yokutu tosala ki losamu
toko suki sa masolo na biso ya mokolo mwa lelo na manaka mabiso etando ya masano elongo na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesa melibiso na Edi Sango.
Bokutani ya COP 15 toli kitali ya bakambi babikolo pe misala mibundisaka bo bebi ya klima pe ya mabele bo bandi lelo na abidjan na Côte d'Ivoire. President Félix Tshisekedi ya ikolo Congo démocratique azali na likitali elizali mpona kobundisa bokawuki ya mabele na mokili akozwa maloba mpona kolakisa makokima ekolo na ye ekolo Congo démocratique na kobatela klima pe pona ko laka ete mboka na ye e kukuba ko sala pona bulamu ya mabele elobi misala mia presidence ya ekolo Congo démocratique na compte Twitter na yango. Mulunga ni waye Denise Nyakero azali pe kuna kasi ya kozala nde na bokutani ya bomwasi. Bobomi ya bato kuleka tukumitano na mitano na suka ya mposo moleki na jugu na Ituri mbula matari ya ekolo Congo démocratique epameli basimba minduki ya bakodeko pe elaki ete bobomi bozali kokoba bokolembisa te molinde ya bakonzi ya mboka ya kuluka kozongisa kimia. Liyebisi ya mbula matari likebisi ete baebanso bazali kotelemela bozungi na kimia na monile ya ekolo Congo démocratique bakobetama na bokasi ya mbula matari elobi eko elobi koleka bato tukumisato na mitano nde bakufaki kasi misala mizali na esika yango pe bayi société civile bango nde balu bawei bazalaki na motango ya tukumitano na mitano pe koleka tukumisato na minei nde bazokaki na bobomi boye. Ngala ya mibale ya mapunami ya bakambi bituka na Congo Central pe na Chopo di bandu ya UNC Union pour la Nation Congolaise ya Vital Kamerhe alongi na Congo Central na baponi tukumisato na misato kati na bakili mibeko ya ituka tukuminei na moko bazalaki na milulu miango na Chopo nde Tony Kapalata ya liboke Union Sacre nde alongi ezali na mobeko molobi ete mokolo kati na bakandida babale bayeba kokani na ngalami balende ako sakolama molongi Tony Kapalata na mbanda na ye na maponami mamokambi ya ituka ya Chopo Madeleine Nikumba bakokanaki lisusu lelo na maponami zomi na minei bango babale nzokande na Congo Central Eugène Diomi Ndongala mokona bayeba longite mapona mimaye akebisi komema bana baetuka eye na balabala puna kopamela kanyaka na pomani mapona mimango mokambi mapona mimabituka misusu zomi na mibale masala makio mokolo mwamitano muliki bayi inyo sakrinde balungaki na motango koleka. Na Afrique du Sud to na Afrika yangele bakambi ambula matari ya bikolo mingi bazali uto lobi na likitali ya molongo puna makeleto Forum International Mining Indaba 2022. Ministre wa yambo ya Congo Democratique Jean-Michel Samalukonda pe azali kuna pe akoluka komema bakelimi salakoya na mboka ekolo Congo Democratique. Musani mwa baleopara Jody Lukoki ya kufilelo na mibutu kumibale na libwa na peiba e pai konta na ye na FC 20 e utaki kosila abetaka mbala misatu na baleopara abetaki pe na Ludogorette na division ya mibale ya Bulgarie e sika atiaki mingete tukuminei na mwambe tina ya liwa na ye liyebisami nande. Papa wa Roma, tope Papa François, a tindi sima mubembo alingaki kosala na Liban na sanza ya motoba po na bokolongono bwanzoto mbula matari ya Liban elobi ete Papa atila kibango mukanda kuta Roma po na yango Papa wa Roma esengeli pe asala mubembo na ekolo Congo Democratique na sanza ya Sambo Ekoya.
Merci Mingi Edi Sango pour nous avoir abissé la moukousse. Bozali Kolanda Sango Mokili Lelo dans la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Batokoleka tuku mitano, babo mami na baiba mona niko zala basimba minduki ya lingomba ya Kodeko na ituka ya Ituri. Tolanda bolai uto Bunya na Christina Bedito.
Ezalaki na butu ya kotane la mokolo ya yenga moleki, nde baebo fundami kozala bia lingomba Kodeko, babomi na likwangola, mbeli, manduki, na bibundeli misusu, batukoleka tuku mitano, batu basusu baike bazoki, penda kokoleka kama moko etumbami. Tozali na mboka blaket e ezalikan ya batu batimo la kawolo, mboka e ezwami na groupma mabilindei na sektor ya banyali kilo kati ya territoire ya Nchuku. Kamata toli ya baibabika kina mobulu ya bobomi na maema bandeko ya bawa.
Kweli hiko haiki ba Kodeko balingia tuli.
Ezali ya solo ba Kodeko bakotaki na 4h du matin na kambi ya blaket babomi batukoleka tuku mitano batukoleka tuku mibale bazuki na masasi bazuki makasi pe batumbi bandako koleka kama mo. Batumsusu ba Kodeko bazui bango bake na bango suki wa
Ndeko ya mobali na ngai nde auti kokufa. Azali mosali ya Nzambe. Panka ya likomba. Liwa ezwi ye na kambla ket tozwi ebembe na ye lobi lolekani. Lelo nde akundami. Sima na ye atiki mwasi na nzemi pe ba na misato. Tosepela ki na prosesis ya demobilizasyon me tomoni ni Nyonso ekomi kaka pamba. Tozana sekirite tepo na baimbo.
Sekirite haiko tena kumuchi kwa jila wa populasyon.
Sango yango enzimami na administrateur militaire ya territoire ya Nchugu, Colonel Jean Ladi Maboso.
Avo apri avec beaucoup de regret.
Toyoka ki sango e na motema mawa. Bobomi ya bato oyo esalemaki na butu ya mokolo ya poso kotanela na tongo ya mokolo ya eyenga. Mwambe sanza ya mitano mubu eye. Kuna na village Blancolandana na basango oyo tozali na yango bato ebele baboma maki bandako etumba maki biloko ya motuya epunza maki mpe baimboka misusu bakimaki iolela osamba na yango tozali kopamela na makasi nyoso likambo oyo bana mboka baiko buma baninga na bango awa na Njugu mpe tozali kopesa makasi na baimboka kozala sima ya FARDC oyo ezali mapinga mpe pulusu na bango na tina ya kotelemela bainyoso so bazali banguna ya kimia mpona kusukisa tukaboli mawa na baimboka mingi na baibabungisaki moko na bango
de la dite contrée et surtout ceux-là qui ont perdu le leur.
Nangambo naye, député Jackson Aouse, asengi bokasi ya leta, pwete kimia ezonga na ituka. Ponaye, mobulu ya bakodeko, katisinde lo makasi. Tolanda mokeli mibeko Jackson Aouse.
Toza vraiment na ekietid makasi pona bato bazo bika kuna, parce que ennemi azo sala makambo na ndenge ya lingi. Ezali sekite kobungisa 40, 50 personnes na circonstance mo. Il faut tala combien de familles baza andeye. Territoire ya Njugu e komi morwa. Territoire ya Njugu e si e kundi bato mingi ata mutu moko te bakangite, munguna ata moko te babomiete, c'est extrêmement grave. De tozo senga na bakonzi oyo baza na gestion ya service ya sécurité na maboko na bango. Bato bazo sila totika makambo ya gestion globale ya sécurité to kende na ba village oyo eza na problème. Et permettre biso kozala efficace na kati ya riposte na bango. Toza vraiment choqué parce que to ebite lobby après lobby et kozala to kokende na boponomi. Ebite biso onsu to kito kompona mananani. Nani da kopona biso? Parce que bato baponi biso bazo sila. Ba électeur pona biso bazo sila. Banande bakopona ba député, banande bakopona ba président de la République. Message na biso eza clair pona bato ya sécurité, totika théorie, totika ba explication minene minene bato bazo sila.
Bosengeli ko eba ete bobomi boye bosalemi mikolo mibale sima ya mobu moko ya état de siège pe sans amisatu sima ya bobomi bato ebele na camp ya Bule Savo. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Eloko yoko e monani kozala ebundeli alolenge ya bombe ekundolami na bayi polusi mpe bayi MONUSCO o mokolo malobi mwalomingo mokolo mwambe mwasanza na engumba Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Kolanda maloba manason murara molobeli ya polusu na engumba Beni ebundeli eye egundolami na bafandi ya karti Kasabignole na komini ya Rouenzuri na engumba Beni. Sima na kuyamba, sango, kuhuta na bafandi ya karti Kasabignole bayi polusu mpe UNMAS misalami ya ONU metali ba explosif pe bomb bakitaki uwe sika ena mpe balunga ki kobimisa ebundeli to pe bomb ena. Tulanda molobeli ya bayi polusu na engumba Beni. Nason Mouhara.
Il y a un explosif bombe. La population est alertée. Il y a une bombe qui est en Kyoto. Il y a une police qui est intégrée technique scientifique. Il y a une bombe qui est en d'abord, pour désactiver la bombe, on a pu exploser et puis pour récupérer en gros.
Pour le sou, et bah, ici, les sous-sous étaient si les kozouamika n'ont pas na, kobate la baïmboka n'en quitte na bango. Tout l'an d'aller sous-sous n'en son mourara.
Mais surtout, c'est la population base à la maïenne. Et dans la période moko, la population est dit, la période de l'État qui est là, qui n'a pas explosé la bombe n'a qu'à yamboka. Alors, oh, vigilation, c'est un, il faut base à la maïenne. D'ailleurs, féliciter la population à Kassadi, ou même à Kibiso, ma femme portée, donc j'ai eu la pour récupérer un balamou pour bon doana. Donc, base à la maëlle pour la période où. Tous ont acheté la période où les cas qui ont l'explosion de la bombe de l'ambo. Bon, tous ont déjà ma disposition, à chute ma bise, ils ont affaire déjà pour la cause.
Société civile à commune à Bungulu, na Beni, et bien qui baïbo kengi, kosa la manso, pour être bombe et bomalé susuté baïmbo kana Beni. Tout l'un d'un mot, société civile. Moïse Malikidogo.
La ville est surmilitarisée. Mboka est en menace. Si quoi, tant que baso kokati koya kotia ba bombe na katikati ya mboka na katikati ya ville. Tolo ba service de sécurité sa musala na ngote. Donc to senga na population bozala trop vigilant. Bozala trop vigilante na katel kambwana. Po tam subino nde bokosali sa batu bakinyonso. Tam subino nde bokozala ei po service ya sécurité tina minute oyo. Ata tuzola na ndako bazo ko kate ko denise nani mutu azo tia bombe na kati ya mboka Beni. Et puis au même moment to sengi na gouverneur de province a malamoko a levé couvre-feu wana parce que zana tina te. Donc ça ne sert à rien batuba ke nolala alors que ba bombe bazo zwango su na kati ya mboka ville.
Tugundula ete eleki lelo sans apene na mitano uta Yoko ebundeli ya lolenge ya bombe ebeta ki au restaurant Bar in Box na balabala Nyamwisi mokolo mwa Noel mpe bato pene na zomi babungisa ki bomo ina bango mpe baike bazuka ki makasi. Uta ingumba Beni, Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Bafandi pe bandimi ya lingomba ya katoliko ya ngomba Goma na provinsi ya Nord Kivu babandi komilengele pona koyamba Pape François oya kozala bongo mobembo na sanza ya sambo na ngomba eyi tola na bolayi na fiston isemwami.
Pape François mokonzi ya eyamba ya bakatoliko azali kozela mana ngumba Goma na sanza ya sambo mokolo mwango losambo lokosalema na groupement ya kibati mpenepene na ngomba ya moto ya Nyiragongo tope volcan Nyiragongo musika tena ndelo kati na ekolo Congo démocratique pe Rwanda na territoire ya Nyiragongo epai wapi episkopo ya diocese ya ngumba Goma Willy Ngumbi azalaki omokolo mwa lobby moleki elongo na basango basusu mpona kosala losambo lya yambo na ntina ya kobongisa mpe Petula na molimo esika yango tio kama loba ma episkopo Willy Ngumbi. Tozali kosala musala makasi pona koyamba Pape na biso tozali kopesa sango na bandimi banso butu pe moyi tozali kosala yango lelo yokutu tosalaki losambo na esika oyo pona kopetola esika yango basango ebele bazalaki mbe tosanganaki na bilenge pene na nkoto misatu pona kobongama pona koyamba mokonzi na biso Pape François. Totambwisaki mpe elobeli na biso na bandi na lingomba lya bakatoliko na ntina ya bokomi bwa mokonzi ya eyamba na bango mingi na bango batondisami na esengo mpe balobi bazozela na boboto bonso bokomi bwa Pape François.
Omoni biso nanu en qualité ya bakatolike bakatien katolike omoni boye ya Pape na mboka na biso Congo eza nanu sur le plan catholicisme eyekolakisa eloko moko mboka Congo eza deuxième pays o biso toza ebele bakatien katolike après Brésil. Donc Pape ifalaya après ke omoni tozwa visite ya Pape na période ya 1989-86 donc vers les années 80 tozwa visite ya Pape Jean-Paul. Pape lelo soye na Congo aye nanu kotia biso nanu kimia ekoye la biso message ya kimia po omoni peuple congolais banda 1990 tilelo ezaka baguerre bitumba tout ça plus éruption volcanique donc so papa ye na Congo eza na sens que nous ya compatir na ba chrétien catholique na peuple congolais tout entier et puis sur le plan diplomatique so papa ye na Congo papa yende mokonzi ya ba institution sur le plan mondial donc so aye eza kolobake a reconnaître na ba institution ya Kinshasa a reconnaître existence ya peuple congolais a reconnaître que na Congo RDC mboka na biso église catholique ezo existe et que biso bandimi ya église catholique toza pena moi appui na église catholique oza na siège Vatican
comme nanga Clovis Malanda webi kokoma ya pape za esengo munene na mboka na biso Congo surtout na province biso ya Nord Kivu za esengo munene po yende aza numero 1 église catholique biso ba chrétien catholique toza pre pona koyamba ye tozo se mobiliser pour sensibiliser pona arriver ya Saint Père na Nord Kivu
pona yo bokomi bwaye bolakisi nini na molimo
omoni aza Saint Père aza mtu moko munene ya representer église catholique donc ça va biso bien komona kosambela kolakisa biso façon ya kosambela modele ndo doko se comporter na église ndeine église ekozala
Pape François azali kozela mana ngumba Goma na sanza ya sambo sima ya mibu mpene na tuku minei ya boleki bwa pape Kala Jean-Paul II. Wuta Ngumba Goma, fiston isi mwami, puna lulaka l'Amerika.
Toko minangonga kolanda masolo na biso etando ya masano, liboso tolanda boye ba ete mosani mwa leopard Jody Lukoki, akufi lelo na mibu tuku mibale na libwa na Pays-Bas epa ikontra na ye na FC Twente e utaki kosila. Abeta mbala misato na ba leopard, abeta kipe na Ludogoret ya division ya mibale ya Bulgari e sika atia ki mingete tuku minei na mwambe. Ntina ya liwana eti kino sika ebani na inote. Tola ndabongo masolo na biso etando ya masano na Edi Isango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Boye ibola muna itando ya masano na biso ya mutu ya lelo ezali tout puissant Mazembe etie lokolo moko na final ya coupe ya confederation ya CAF sima na kolonga Lobi Berkane FC na Lubumbashi mungete moko na libungu tulu. Florent Ibenge coach ya Berkane FC ya yanolaki na mituna ya VOA Lingala tukulande yango awa. Na MMA, ba leopard bazungi mboka na medaille moko ya argent na championnat ya Afrique, na Afrika ya ngele to Afrique du Sud. Na Kinshasa, FCF amaninde longi championnat ya basi ya ndembo ya makolo na ngumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique Kinshasa. matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso. Tepe Mazembe ezali sika lokolo moko na finali ya Coupe ya Confédération ya CAF sima na kolonga Mongete moko na Libungu Tulu Berkane FC ya Maroc lobi na stade ya Kamalondo na Lubumbashi na match aller kasi Berkane FC club ya Maroc eye kambami na Moye Kolo Congo Démocratique Jean-Florent Ibenge et lobi na nuli lobala Sukate Lucien Kaouzi ezalaki na stade Kamalondo pe azwaki libaku ya kutuna mituna na Jean-Florent Ibenge pona vu walingala tola.
Bokoli na Lubumbashi, comment vous a préparé pour la match retour?
Eza makasi, eza simple te, parce que Mazembe équipe a mungene, équipe a makasi, les lobes a dominé biso, donc photo zonga to récupérer et puis biso pe to beta makasi pa na biso pour to gagner bango.
Bato bazo tuna avenir na yo nini après Berkane, okozonga ndako?
Na za kongole na ozonga. Na
Vita Club, peut-être DSMP.
Pourquoi pas? Ils avaient équipe minée en Boca, donc Nakanga apporte.
Alors, coach, parce que Bayeba, après accident, yo Ozandengi Nini.
Ça commence moi bien. Accident, ils avaient Makassim, mais on Zamba Sungi. Siko, ça va. Et puis, Namikolo, Oya, ça ira de mieux en mieux. Bon, on a eu un choc, Nassima. Na côté Mkongo na bukanaki ba vertèbre mi balé mais les apaisant ma capacité donc dans 6 semaines dans on a très bien et puis na côté Kingo na za ina hernie moko bouja moko donc ba opérer en haut mais apparemment ils a grafté.
Ilunga ya TP Mazembe ezomaki na suka ya match na 90e minute Lucien Kaouzi a manyoli ndenge match yango eleka kipe nini kusalama na match ya retour na mupandi sango imuninga mwasi Mami Lungambo oyu azala kipe na stade Kamalondo Tulada.
Bon, et que c'est un match facilité un peu na Florent Ibenge pour ce côté ndenge Mazembe bandaki match oya lelo. Au moins que Mazembe Azwaki Bambala ya ebele ya kokoka kosala kotia ba but mais ezangaki kaka moi finition moko ya bien moi kobongisa mamoko ya bien po jefte kitambala to Adam Bosu bae bana kopesa Mazembe golo wana ifales et permettre Mazembe dans la position ya bien mais siko so totali but wana oyé na suka ya match ya bagata okolo bake Mazembe azal a futi passe nyonso a mona na kati ya match pour Florent Ibenge na équipe na e bayaki na option o yako défendre que yako luka ba but ba milo belaki que Mazembe za équipe a mukete Mazembe za équipe a munene soki bokeyi bofongoli bofongoli ba jeune na bino makasi boko permettre ba joueur na pouvoir ko sakana na bino pe ko tchabi ozomona alors ba joueur na ye mentalement oya Ibenge bazaki déjà bien préparé mais na kanisi pe moyi ezali pe élément moko bo elembisi bana wana yango moni bakokaki te ko simbati na suka balaché bon ezaki moi distraction mouké.
Donc oh, Mazembe un pas dans la finale.
Oui hein, en 2017 il faut que ba que Mazembe akenda kana bongo hein ay awa gagné 1-0 aké na libanda sa 0-0 à l'équipe na finale. Est-ce que ezala bongo toujours zela souci à Mazembe ezali ko beta finale pour tout monde depuis 2017 ti lelo Mazembe beta finale
mais Mazembe pe a gagné kaka match moko na libanda asali kaka banil est-ce que vraiment na bajé non vraiment ba kosa la ba kota na finale.
Oui ba oui ko kota parce que bon yango so ezaya bien lelo Mazembe en qui c'était. Ce qui est en qui c'est que en défaveur naïe mais ce qui est qui libanda a yebi ko tchabu et que zala plus en avantage à Mazembe vous ali ba bu et que zala est compté double pour wana awala na Afrique toujours non règlement en ezana nous d'applicable d'application plutôt donc ce qui veut dire que Mazembe a dans la position moko ya bien que Florent mais il faut pas jouer ba beta mais Florent
pe alors
a yebi Mazembe donc à quoi qui peut combattre Mazembe peut
mais Franck dit moi peut aller vite par équipe à Maroc
mais bon Franck dit moi par équipe à Maroc mais est-ce qu'il peut combattre Ndenge Florent combattre sa dernière équipe naïe nandimité les lois à moni passe ma case faut à la case changement à Sali donc a tâtonné mingi na bachoa na ye pour a retrouver solution ezala ki passe mingi
to monique pe bato mususu bazo yimba Flora et Benge ezani neza esengo ou bien c'est juste pour se moquer de lui
eza komona ke ibengazaka ka ibenge yango baebi ke baon soebi ke bengaza ibenge po ba akena bango tina suka na kadisi ke eza koseka ete me koloba ke biso nyonso toyembaka ibenge koce donc azaka akoce susu na match oyo ezoya
matondo mingi Lucien Kaozi na MMA lisano lisangisa masano ya bitumba ya lolenge mingi baléopard bazungi mboka na ekolo Congo démocratique na médaille moko ya argent kouta na championnat ya Afrika na Afrique du Sud to na Afrika ya ngele sango yango epesameli biso na Valdo yamba yamba
le championnat ya Afrika ya MMA amateur Afrique du Sud 2022 Congo démocratique ya zoki mbano tope médaille moko ya argent na athlète na ye Elise elobi baigon botube oyo azali bongo mokambi tope président ya fédération ya MMA amateur ya Congo démocratique.
Nakendaki na 7 athlètes parmi ceux qui combattent sima, nakendaki na 4 et bongo babundi etumba wana moko alongi médaille d'argent ya monde tuzongaki na ngwa. Zali ko bonga mapona ko nokolakisa yango ministre na biso ya sport.
Athlète tope musani ya Congo démocratique ami pesa ki makasi pona ko koma kino final atako akokaki kozwa mbano tope médaille ya olote sima ya mwako koso yeye akutanaki na yango na kondongwana na ye
abundaki na angolais pe abundaki na zambien aye kobunda na sud-africain azongi lisusu kobunda na angolais tosaklimataki te ya liboso donc kokomi lelo après deux jours tobundi bitumba pema na suka baganye na ekare ya poin moko yango nde torataki medaille ya or
mokambi ya fédération ya MMA ya Congo démocratique apandi ete bakokoso ye na ekosila kaka soki bakambi ya mboka batie bango mabu ko pona kosunga ba préparation ya ba athlète
oya motu ezali ke l'état il faut subventionner biso parce que kokendaka na ba propre frais na biso tozali fédération oyo tozali subventionner te pa ya l'état za kotia biso maboko te maboko na ya zali kotia biso ezali kaka pona kopesa biso mokanda oyo babengi ordre de mission en dehors yango tozwi te
esengeli bongo koyeba ete mbano tope médaille d'argent ya Elise nde epesi ye nzela ya kondongwana na championnat du monde ya MMA amateur pe basani mosusu ya Congo démocratique basali bongo komilengele mpona ntina ya kokende lisusu kondongwana pona koluka nzela ya championnat du monde ena
awa na États-Unis na NBA ligue ya lisano ya basketball na America demi-finale ekoti Wuto Lobby na mpokwa na 4e journée ya ba série ya ba match ezali kobetama Wuto Lobby Dallas Mavericks ekokani na Phoenix Sun ya Paul Christ bilonga mibale ngambo iso na kolonga ka 111-101 au moins poso mouye ko le Congo démocratique Jonathan Kuminga na Golden State Warriors balongaki 142-112 Memphis Grizzlies pe ba Warriors ba komisikana elonga mibale pe Grizzlies na elonga moko na ngambo na yango Milwaukee Bucks na moyi Nigeria Gianni Antetokounmpo bazali pe liboso ya Boston Celtics 2-1 Miami Heat na Philadelphia Sixers bazali kokabola 2-2 Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi matondo pelokola na Lucien Kaozi uto Lubumbashi na Valdo yamba yamba uto Kinshasa na lisungi bapesa kibiso ezalaki wa bino Edi Isango na etando ya masano tukutana mbaleko ya sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi puis vendredi, bah édition mi-balé à Bassamon Abisso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessivino, rendez-vous pour la propre Savino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Tout
Chokoni bongo na suka ya sangwa muki lelo oyo to memela kibino omokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bo yelanda kibiso tokuta na bino susu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville soto komela kibino lelo ezala kibongo na lisali si ya Edi Isango firme Max Koyaweda na Chan bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga totondi bino botondi otika la malamu.